Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, hezký večer. Máme pondělí 13. března již 21.04 a my začínáme pořad s Jardou Chvátalem v seriálu Absolutně neuvěřitelné. Jardo, já tě vítám opět ve vysílání na svobodném vysílači při pondělku. Ahoj.
No, taky dobrý den, dobrý večer, ahoj.
Výborně. To byla zkouška, jestli jsme slyšet, zároveň si pozdravil, ano. Jardo, dneska to bude asi rychlé, ten můj úvod, protože já se necítím nějak dobře, takže tě dřív nechám slovo. Téma, které dnes uslyšíte, bude takové pokračování všeho toho, co bylo minulé, předminulé, možná ještě dále, takový plynulý navazování dalších a dalších témat. Z začátku Jarda přislíbil nějaké nové aktuality, nějaké nové zprávičky, nějaké nové objevy. A pak již pojedeme normálně dál. Já vás zase jenom poprosím o to, abyste minimálně tu první hodinu počkali se svými telefonáty a snažili se o to až později. Takže Jardo, asi máš slovo.
Dobře, tak děkuju. A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli tam jsou připravené ty fotky teda, co jsem ti, nebo ty obrázky, jestli tam máš připravené.
Ano, mám je připravené.
Protože já už jsem nestihl spustit si na monitoru vlastně tu televizu, jo, takže bohužel teď už se mi to nenačte zase, takže nemám zpětnou vazbu.
A možná, že by se to mohlo načíst. Jako už to funguje celkem v pohodě, takže pokud chceš, můžeš, ale jak
chceš. No mám to, načítá si mi to už 10 minut a bohužel.
Fakt, jo?
Stále nic.
Aha, takže tak to je divné. To mi mrzí. Dobře, tak jo.
Takže já budu bez zpětné vazby, takže si to musíme odkontrolovat potom.
Jasně, v pořádku.
V rámci přenosu. Na úvod jsem si připravil jeden snímek, takový poměrně zajímavý snímek, protože se to týká tématu, o kterém jsme se bavili tady přednedávnem. Bylo to téma, v rámci kterého jsme si povídali o tělesech, různých tělesech naší sluneční soustavy a mimo to přišla řeč i na měsíce a takovou tu zvláštní pozornost jsme potom i směřovali k měsícům, k satelitům planety Saturn a planety Jupiter, tedy dvou největších planet našeho slunečního systému. A před několika dny se objevila na internetu informace o objevu nového měsíce, nového satelitu planety Saturn, který dostal jméno Pan, označení Pan. A tady toto těleso je učebnicovým příkladem toho, jak měsíc, přirozený měsíc, by neměl vypadat. A jak naopak by mohlo vypadat umělé těleso většího charakteru, které je nebo může být maskováno za přirozený satelit. Takže já bych tě, Pavle, poprosil...
Ano, jestli to tam běží.
Ten snímek, jestli by si mohl tam ložit. Ano. Já když jsem četl materiály, které se týkaly a dotýkaly tady tohoto objektu, tak byly to články, které byly i z zahraničních zdrojů, tak sami autoři v takových 80% se sami podivovali, těch článků se podivovali nad tvarem tady tohoto tělesa a tak nějak jako dotazovali se sami sebe, zda vůbec tedy přirozeně těleso může mít takovýto tvar. Mm-hmm. A v případě, že ano, tak jakým způsobem ho získá ten tvar? Jakým způsobem ho může získat? Protože tady ten měsíček, nebo ten měsíc pan, spíše připomíná nějaký diskovitý objekt, nebo nějakou, řekl bych, technologii diskového charakteru. Oni, já jsem tam dal dva snímky k dispozici, ale na internetu jich zájemci určitě naleznou podstatně více z různých úhlů, jo, takže se potom budou moci na ten objekt podívat z různých stran a pokochat se jeho geometrickou výjimečností, respektive abnormalitou. Uvidíme, co nám v budoucnosti v rámci tady tohoto měsíčku přijde ještě za informace z různých zdrojů, ale osobně věřím tomu, že bude určitě pod drobnohledem alternativních výzkumníků a je možné, že se o něm dozvíme ještě zajímavé věci. Já každopádně budu v následujících dnech, nevím, jestli to stihnu ještě tento týden, i když bych chtěl, a při nejhorším to nechám po neděli, tak budu kontaktovat Richarda Hoaglanda a s podnětem tedy ohledně tedy tohoto tělesa a trošičku zkusím popíchnout, zda by nechtěl o tom něco napsat, nějaký zajímavý článek, protože zainteresovaní posluchači či diváci asi velmi dobře ví, že doktor Richard Hoagland je specialistou, nebo specializuje se na anomálie, astronomické anomálie uvnitř naší sluneční soustavy. Nejvíce se proslavil asi analýzou zvláštních a typických objektů na povrchu Marsu, planety Mars, v oblasti Sidonia. A vlastně, když už o tom Hoaglandovi se bavíme, já nevím, jestli jsem ukazoval, ale je autorem dvou velmi zajímavých publikací, které v podstatě pro alternativní výzkumníky a badatele v této oblasti jsou, řekl bych, svatým grálem ty materiály. Ta první kniha, jak ukážu na kameru, ano, Pavle, a protože nemám zpětnou vazbu, tak prosím tě pěkně, mě trošičku naviguj.
Ano, je to tak. Moc blízko, dej to dál, kousek, tak, ano. To by mohlo tak. Být, ano, Mars.
Ta první publikace se nazývá Monumenty na Marsu. A v podstatě jedná se o nejucelenější soubor oficiálně blokovaných informací ohledně zajímavých útvarů a objektů na planetě Mars. Ta kniha je poměrně obsažná, jak vidíte, je poměrně dost tlustá, ale skutečně v ní čtenář nalezne celou řadu velmi zajímavých informací a také i obrázků, hlavně fotografií. Ta druhá publikace je zaměřena do oblasti tajného kosmického programu v návaznosti na skutečnou roli americké agentury NASA. Já tady mám revidované vydání, poslední vydání. Ta kniha, zase ji ukážu na kameru, se jmenuje Temná mise Temná mise, Tajná historie agentury NASA. A i tady v této publikaci, doufám, že byla vidět, teda
ano,
trošičku, tady v této publikaci čtenář najde celou řadu velmi zajímavých a velice inspirativních informací, včetně mnoha a mnoha barevných a černobílých fotografií. Takže tolik na úvod k měsíci Pan a i k panu doktoru Bogdanovi. Richardu, jsem zvědavý, co z toho ještě vzejde za zajímavé věci. Každopádně v rámci projektu odhalení si myslím, že můžeme v brzké době nebo i v následujících měsících a letech očekávat celou řadu velmi zajímavých věcí, velmi zajímavých informací, které nám dosud nebyly úplně zcela zveřejněny nebo nebyly zcela k dispozici. A to mnoha různým tématům, nejen k tématu naší sluneční soustavy a planet, případně umělých těles uvnitř naší sluneční soustavy, ale i na jiná témata, která jsou poměrně do zásadního charakteru, jsou velice důležitá. Samozřejmě ty jednotlivá témata jsou vzájemně propojená, takže jak se říká, všechno souvisí se vším.
Ano.
Pavle, jestli dovolíš, abych zároveň tady ještě v rámci úvodu chtěl pozvat zájemce na jubilejní 10. konferenci Anunnaki Elohim,
ano,
která proběhne v termínu 7. až 9. 4. ve Veletově u Kolína. A na mých internetových stránkách se mohou zájemci si mohou přečíst detailní program tady této konference, který bude složen z 11 přednášek. Mimo jiné bude k dispozici přednáška, referát ohledně tajných kosmických programů v návaznosti na aktivity Třetí říše a globálně mocenského systému po druhé světové válce. Další téma se bude týkat tajných kosmických programů v návaznosti na mise Apollo, jakým způsobem kosmická mise Apollo, která samozřejmě probíhala především v 60. letech, jak byla propojena na skryté utajované aktivity výzkumu kosmického prostředí v rámci korporátních frakcí globálně mocenského systému na naší planetě. Další přednáška se bude týkat tématu mimozemských entit, takzvaného nordického typu. Budeme si povídat o jejich původu, o jejich vazbách na naši planetu, o jejich aktivitách v souvislosti s rokem 2022. No a mimo jiné tam právě proběhne speciální referát, přednáška na téma umělých satelitů v prostředí naší sluneční soustavy, především v okolí planety Saturn a Jupiter, bude doplněna audiovizuální projekcí, stejně tak jako celá řada dalších přednášek. Budeme rozebírat detailně a v takovém už finálním kontextu události v Antarktidě. Budeme si povídat o, bude tam třetí část přednášky ohledně Argentum Astrum v návaznosti na elektrochemický a energetické systémy lidské bytosti. Budeme řešit problematiku Aldebaranu v návaznosti jednak na údajnou explozi tady této hvězdy a vlivu a dopadů energetických na naši sluneční soustavu a na naši planetu. Já tam uvedu nejnovější informace, které mám na toto téma k dispozici. A v souvislosti s tím tam budeme řešit i záležitosti sumerské civilizace v kontextu s evakuačními aktivitami mimozemských entit ze solárního systému Aldebaran. To všechno je provázáno na informace týkající se Brown Diar, hnědého deníku. Bavili jsme se tady o tom trošičku, pár věcí jsme si řekli minulý týden. Budeme zde rozebírat problematiku rumunského pohoří Bučegi v návaznosti na síť podzemních instalací mimozemského charakteru ve spojení s problematikou střední Evropy, České a Slovenské republiky a v návaznosti na takzvaná tajná tibetská mystéria v rámci projektu White Bat, bílý netopír. No a konečně tam proběhne přednáška i na detailní analýzu a rozbor událostí a aktivit souvisejících se solárním zábleskem, se solárním pulzem. Takže si myslím, že toho bude poměrně dost, ta konference bude poměrně nabitá tematicky a myslím si, že posluchači se budou mít opět na co těšit. Takže tolik v úvodu a nebo v rámci úvodu, v rámci té úvodní části a nyní bych se přesunul do toho hlavního rámce našeho povídání v rámci této aktuální epizody, tohoto aktuálního vysílání. Já jsem, Pavle, popravdě řečeno, byl v takovém rozporuplném stavu mnoho dní, v takovém zvláštním rozpoložení, protože já ti řeknu proč, protože já jsem si jen tak, jsem tady pracoval si na nějakých věcech, co mám na knížce a ještě na dalších záležitostech a já si vždycky při tom pouštím, si vyberu nějaké relace z rádia, z SVCS a pustím si jako na pozadí, jestli mi rozumíš. Poslouchám si to jako kulisu, protože mi to přijde rozumnější, než sledovat nějaký mainstream nebo já nevím co. Jo.
Tak to teda čumím.
A bude se divit, občas si pustím i takové ty rubriky nebo takové ty, řekl bych, diskuze, které tam máte s různými hosty, kde se rozebírají různá ekonomická témata a jakoby ten mocenský, globálně mocenský systém a jakoby, řekl bych, co s tím dělat, jo, tam, jo, jak na to, jo, jak ty změny nastartovat, ty pozitivní a potřebné a důležité. A jsou tam, teď jistě z hlavy neřeknu přesně, nechci to nějakým způsobem uvádět nepřesně, tak jako řeknu obecně, jsou tam i diskuze na téma finančnictví, jakoby toho ekonomického, té ekonomické sféry, která nás všichni samozřejmě zasahuje a bankovní systémy, navázané na ty různé makroekonomické faktory, tady hrajou poměrně v tomhle ve všem dost velkou a řekl bych zásadní a bohužel negativní roli. No a tak, jak jsem to poslouchal, tak jsem si řekl, jestli by nebylo od věci, kdybych prozradil pár informací, o kterých se oficiálně neví, které vlastně spustily tu velkou globální krizi v roce 2008, protože ono to s tím totiž velice úzce souvisí. Tak jako se náš globální svět poměrně výrazným způsobem změnil po roce 2000, respektive po roce 2001, tu změnu nebo ten posun snad vnímá každý člověk, který je obdařen alespoň základním inteligenčním potenciálem, tak musí tam vnímat ty posuny, především v té geopolitické oblasti. Ale vnímavý jedinec si určitě musel povšimnout, že podobným přelomovým rokem byl právě ten rok 2008, který byl typický tou velkou ekonomickou krizí, která zasáhla především západní hemisféru našeho světa. A ti lidé si, ti vnímaví lidé si uvědomují to, že ta, ten makroekonomický systém, jak fungoval před rokem 2008, tak fungoval nějak a potom v roce 2008 se ta finanční politika v tom globálním slova smyslu poměrně dost změnila, protože když už nic jiného, tak najednou od toho roku 2008 tady registrujeme systematický, pozvolný, já to teď řeknu velice obecně a jednoduše, ekonomický úpadek Spojených států a naopak sledujeme poměrně výrazný vzestup ekonomické nebo finanční síly, ekonomické síly Číny a dalších asijských států nebo enkláv v oblasti Asie. A tady toto všechno pochopitelně vyvolává dost zásadní a řekl bych kardinální otázku, co ve skutečnosti způsobilo tu globální ekonomickou krizi v tom roce 2008. A veřejností, nám lidem, široké veřejnosti, samozřejmě tu byly odprezentovány různé informace, různé důvody, které naše společnost buď to přijala, nebo nepřijala, nebo přijala na půl s určitými výhradami. Ale tak nějak se to celé překlopilo a jak se lidově řečeno, a jelo se dál a jede se prostě dál.
Říká se, jenom, že už je po všem, ale,
ano, ale není.
To není pravda, není. Samozřejmě. Nemůže.
To není pravda.
Z principu věci nemůže být po všem.
Tak, ale hlavně tady je velice důležité říct jednu věc a to, že lidem nebyla řečena pravda. Lidem nebyly řečeny ty nejzásadnější a nejdůležitější fakta, která souvisí s tím, jak vlastně ta krize ve skutečnosti vznikla. A to má, já když jsem se o toto téma začal zajímat, a začal jsem se zajímat proto, protože jsem se o něj musel začít zajímat, tak jsem byl postupně zasvěcován do velice, jakoby zasvěcován do velice zvláštních, nebych to řekl, zvláštních souborů různých dat a začal jsem být vtahován do úplně jiné sféry reality, asi tak bych to řekl, asi tak bych to nazval, než ve které žijeme jako my, zase jako my, ale prostí lidé, kteří jsou součástí nějaké společnosti, nějakého národa a nějakého sociálního a tradičního ekonomického systému. A já na úvod, protože já bych se tady té problematice totiž chtěl nyní trošičku věnovat trošičku hlouběji a chtěl bych lidem tedy sdělit, posluchačům sdělit to, co nebylo oficiálně řečeno. Ale já jsem byl před tímhle pořadem pořád na váškách, jestli do toho mám jít nebo ne.
Úplně klidně, Jardo.
Jako úplně klidně, jednak totiž. Já vůbec netuším, jestli to bude posluchač nebo nějaký zajímat.
Myslím si, že ano, protože koho by to nezajímalo, jenom naprostý ignoranty a lidi, kteří...
uvidíme, jaký budou repleto, jaké budou reakce. Za druhé, je to nesmírně náročné téma, když se na to člověk podívá z toho nejširšího kontextu a v tom nejširším obsahu. Takže bych se k tomu potom vracel ještě na několikrát a hlavně já se neměl čas si to pořádně nastudovat. Takže já budu povídat, protože asi na to téma tady spustíme teda teďkonc tady to, ale to téma spustíme, ale já jsem prostě v té, já si hodně zakládám na přesnosti informací a na hloubce informací. Tak doufám, že i když tedy to bylo tak jakoby rozhodnutí narychlo, takže uspokojím posluchače, diváky a že ty informace budu podávat v nějakých souvislostech, v nějakém souvislém, v souvislém celku.
Ono v dnešní dezinformační době je třeba asi víc pomalu spolehat na tu intuici, protože to nikdo fakt neví, co je pravda a co ne, takže takhle si to myslím.
To je fakt, ano, to je samozřejmě z pohledu toho tvého a z pohledu veřejnosti jako takové a z pohledu diváků a posluchačů, což je samozřejmě správná připomínka, ale z mého subjektivního úhlu, z mé pozice, jsem absolutně přesvědčen o tom, že to, do čeho já jsem byl zasvěcen a iniciován, je fakt a že ty zdroje jsou velmi relevantní a bohužel, ale já nebudu tady citovat ten hlavní zdroj, protože ten nemůžu takhle provařit veřejně. To nesmím udělat, ale budu uvádět jiné zdroje, protože když se to vezme kolem a kolem, tak když budete hledat a opravdu dobře hledat, dáte si na to čas určitý a budete se hodně snažit, tak i ve veřejně přístupném internetu víceméně dohledáte informace, o kterých já teďkonc budu mluvit. Ale ty se musí opravdu hledat, protože není zájem oficiálního politického a ekonomického establishmentu na tom, aby se o těchto informacích dozvěděla široká veřejnost. Ale na druhé straně není síly, která by zase tyto informace nebo tento typ informací mohla zcela zablokovat. Takže oni se stejně prosákli za ta léta, od toho roku 2008 uběhlo zhruba 8 nebo 9 let, tak oni stejně prosákli na určitých místech ven, ale je to opravdu pár zdrojů na internetu, několik málo takových jakoby ostrůvků a já jsem je ani nekontroloval teď v poslední době, jestli ještě existují vůbec. Takže to si potom bude muset posluchač nebo divák sám zjistit.
Víš, že tady první ohlas. Děkujeme za téma. Určitě nás zajímá. Posloucháme.
Dobře, děkuju. Tak ještě jsme na začátku, ještě nejsme
u konce. A už je to zajímá. Ty jsi měl obavy, aby je to vůbec zajímalo. Ano, já si myslím, že určitě ano.
Ekonomika, totiž když jsem byl postupně zasvěcován tady této problematiky, proto, abych ji v vhodné době mohl předat veřejnosti, tak jsem zjistil, a to zjištění bylo opravdu markantní, jak klasická ekonomika nebo makroekonomické systémy, jak jsou úzce provázané s fyzikou, s fyzikálními a matematickými procesy a samozřejmě i s přírodními zákony. Se zákony, které platí především pro tzv. Uzavřené systémy z hlediska matematického a se přírodními zákony, které řídí procesy různých cyklů, které ovlivňují náš život a ovlivňují samozřejmě naši realitu, potažmo naši civilizaci. A tady tyto principy různých sil, které se promítají prostřednictvím širokého spektra cyklů, jsou aktivní právě i v ekonomice, v finančnictví. A to, co mě velice překvapilo, bylo to, že do makroekonomiky, a používám slovo makroekonomika v souvislosti opravdu s těmi nejvyššími finančními patry těch bankovních korporací a podobně. A tím vším, co zatím stojí, aby jsme si to ujasnili. Tak to, co mě nejvíc překvapilo, bylo to, že tam fungují i prvky alchymie. a alchymie, ale ve smyslu takzvané fyzikální alchymie. Fyzikální alchymie, to je takový velmi zvláštní pojem, který nemá s klasickou alchymií jako takovou, tak jak ji zná jí lidé, nebo nevím, kdo, kolik kdo má informací o alchymii jako takové, ale ta fyzikální alchymie má s tou alchymii jenom určité principiální spojení, určité principiální propojení na určitých axiomech, které fungují nejen v té klasické alchymii, ale fungují v podstatě v jakémkoliv systému. Ať už je to sociální systém, nějaký sociální systém, nebo politický systém, nebo ekonomický systém. Jak jsem už předeslal, jde tady o poměrně hluboké téma, které samo o sobě vyžaduje poměrně velký prostor, ale já se v tom následujícím výkladu soustředím pouze na základní, ale řekl bych velmi důležitá interpretační paradigmata, která si myslím postačí k tomu, aby posluchači a diváci pochopili, o co tu ve skutečnosti jde. Jde tu také o to, že pokud chceme skutečně pochopit to, co se v tom našem světě, ve kterém žijeme, ve spojení s tou ekonomickou infrastrukturou, ale i v návaznosti na svět politiky, strategie bankovních korporací a dalších silových mechanismů, které jsou implementovány do lidské společnosti, tak co se děje, aby jsme pochopili vůbec, co se děje. Pak je třeba se samozřejmě usilovat o určitý komplex vědění a znalostí, a to je moje zkušenost, právě kterou jsem získal v procesu toho téma osobní iniciace, které už se souvisí s takovými oblastmi, jako je alternativní fyzika, alternativní historie, alchymie, o které už jsem se zmínil, ezoterika, mysteria starého Egypta především a mysteria babylonské říše. Souvisí s tím i utajované, doposud stále utajované informace kolem velmi specifických nacistických aktivit v rámci druhé světové války. Souvisí s tím paradigma starověkých textů určitého zase specifického charakteru. Nejde o všechny starověké texty, ale o soubor určitých specifických starověkých textů. Budu o ní hovořit někdy v příštích relacích podrobněji. Ale do toho, do všeho a s tím vším souvisí i informace a vědomosti, které se týkají života a hlavně produkce mentální, produkce určitých moderních novodobých myslitelů, řekl bych vědců, v oblasti, především v oblasti matematických věd, především v kontextu pro veřejnost asi s poměrně tajemným jazykem oboru, který se nazývá statistika. A to především v kontextu s takzvanou makroekonomickou topologií. To všechno totiž souvisí s tím rokem 2008. To, co se stalo v roce 2008, myšleno tedy v souvislosti s ekonomickou krizí toho celoplanetárního charakteru, má velmi hluboké a tajemné kořeny, jak už jsem řekl, o kterých bohužel zatím veřejnost v drtivé většině případů nemá žádného tušení. A to samozřejmě je důsledek záměru ze strany globálně mocenského systému, protože on nechce, aby tady tyto určité specifické informace vešly ve známost. Takže když jsme se teda pustili do toho tématu, tak rozehrajeme ten příběh a samozřejmě v případě, že by posluchači nebo čtenáři, diváci měli nějaký dotaz k tomu, tak potom, až bude prostor pro to, tak se můžu ten dotaz vnést a já, pokud budu schopen odpovědět, tak samozřejmě odpovím. Ale chtěl bych upozornit, že rozhodně tady v této dvouhodinové relaci dnešní nestihneme úplně, úplně všechno. V kontextu těch informací, které jsem před chvilinkou podal, o kterých jsme se bavili, je potřeba zkoumat dvě velmi typické a svým způsobem hodně nápadné příklady z moderní doby, právě na kterých je velmi dobře vidět ona neuvěřitelně zajímavá a zvláštní propojenost mezi finanční sférou, celosvětovou makroekonomickou sférou a zcela konkrétními, určitými, specifickými fyzikálními principy. Mm-hmm. A existují dva příklady, na kterých to lze aplikovat. První, my budeme tyto dva příklady společně analyzovat. Prvním příkladem je komunistická Čína a druhým příkladem je nacistické Německo. Totiž vše nasvědčuje tomu, já tady používám slovo nasvědčuje, protože chci být opatrný ve svém vyjádření. Kdybych se s někým bavil mezi čtyřma očima nebo v uzavřeném kolektivu, v uzavřené skupině, tak bych neřekl nasvědčuje, ale řekl bych, že je to jisté. Že ekonomická krize v roce 2008 byla výsledkem velmi dobře, dlouhodobě a nesmírně kvalitně propracovaného spiknutí. Spiknutí určitého mocenského, geopolitického mocenského bloku, v rámci který, a toto spiknutí spustilo novodobou ekonomickou válku mezi východní hemisférou našeho světa, mám na mysli Asii, a západní hemisférou našeho světa. Mm-hmm. Tím mám na mysli Evropu, Velkou Británii a Spojené státy americké. Především Spojené státy americké. A teď si povíme ten příběh, který souvisí s těmi podstatnými fakty, které vlastně jsou tím klíčem k pochopení celé věci. Já bych tě, Pavle, poprosil, aby si na obrazovku dal fotografii pána čínské národnosti.
Tak moment, už to tam pomalu bude. Ano, je tam.
Tak, výborně. Nevím, jestli někdo z posluchačů nebo z diváků zná tady tohoto pána, ale pakliže jste experti na makroekonomické systémy a nebo na makroekonomiku, a nebo na statistickou matematiku, a nebo na matematiku, která se zabývá oblastí synchronicity anebo oblasti propočtu pravděpodobností různých jevů, anebo pokud jste, nedej bože, součástí nějakého bankovního domu, nějakého bankovního ústavu, ale na těch nejvyšších patrech, tak budete vědět, že tady tento člověk je doktor David Xavier Li. Je to Číňan, údajně matematický expert a genius, který ve své době, bylo to na konci 90. let, vymyslel matematický vzorec, respektive specifickou matematickou formuli, která se stala pro finanční manipulátory v oblasti makroekonomiky z především z amerického Wall Streetu a ze City of London darem z nebes. Tady tento vzorec je znám většině expertů v oblasti makroekonomiky a expertů na v oblasti matematických analýz. Ale ten vzorec, můžeš ho teďkon zdát?
Ano, je tam už.
Je absolutně neznám obyčejnému člověku, prostě prostým lidem. A představte si, že přesně tady tento matematický vzorec způsobil, tady toto, na co se teďkon zdíváte, způsobil to, co se stalo v roce 2008. Mm-hmm. A já vám postupně budu sdělovat sérii fakt, na základě kterých si ozřejmíme a objasníme, jak tomu došlo. Totiž pro businessmeny, ty finanční manipulátory, kteří tady s námi se všemi manipulují na těch nejvyšších, v těch nejvyšších ekonomických sférách, je tento vzorec, tato formule něco jako pro fyziky Einsteinův vzorec E rovná se MC na druhou. Všichni, minimálně 98% expertů, makroekonomů, finančních analytiků a tady těch všech těch manipulátorů postavili svůj biznis na tomto vzorci. A tento vzorec v důsledku toho všeho způsobil fatální, ale fatální ekonomickou katastrofu s nesmírně zásadními dopady především pro západní hemisféru našeho světa. Doktor Xavier Li se narodil v Číně v roce 1960 a magisterský titul v oblasti ekonomie získal na čínské univerzitě Nankai. A pak tento člověk, který byl v té době, když získal ten titul v oboru ekonomie, tak nějakou dobu pracoval v bankovní sféře v Číně a byl neznámý. Nikdo o něm nevěděl oficiálně. Byl to vědec, byl to teoretik a pracoval ve výzkumu různých ekonomických modelů v Číně. No a pak Čínu opustil v určité konkrétní době, prostě Čínu opustil a získal titul MBA na univerzitě Lowell v Quebecu, v kanadském městě Quebec. A souběžně získal magisterský titul v oblasti takzvané pojistné matematiky. Byly matematiky, která je používána v rezortu v ekonomické oblasti, v ekonomickém rezortu a používá se pro analýzy různých rizik v rámci širokého spektra ekonomických transakcí. A o rok později, potom, to šlo v rychlém sledu za sebou, získal titul PhD v oblasti statistiky, což je zase o matematický obor, na univerzitě Waterloo ve státě Ontario v Kanadě. A od roku 1997 doktor Li skončil jako poměrně významný pracovník a expert v Imperial Bank of Commerce, což je velice důležitý bankovní ústav, který v našem příběhu ještě bude hrát poměrně dost důležitou roli, aby se o několik let později, konkrétně v roce 2004, přestěhoval do jiného finančního ústavu Barclays of Capital. A tady ten náš příběh začíná nabývat poměrně dost zajímavých rysů. Já tedy teď v této chvíli bych odkázal posluchače a diváky na jeden ze zdrojů, z důležitých zdrojů, kde si mohou nezávisle potvrdit informace, o kterých tady hovořím. Tím zdrojem je profesor Felix Salmon, který v březnu v roce 2009 prostřednictvím časopisu Wired vydal velmi zásadní a brilantní materiál, který se tady tohoto tématu dotýká. Jinými slovy, poslucháč by měl udělat to, že by v otevřeném internetu si měl najít, pokud možno v online, volně přístupné elektronické formě březnové vydání časopisu Wired z roku 2009 a tam by si měl nalézt materiál od profesora Felixe Salmona. Když tak učiní, tak bude moci si komparativně porovnat to, o čem já hovořím, s tím, co je psáno tady v tomto materiálu, který samozřejmě velmi rychle zapadl prostě mezi jiné materiály a ten článek se stal, prostě on se nerozšířil tak, jak by měl, a bohužel tedy je samozřejmě klasické veřejnosti, nebo klasická veřejnost to o něm vůbec neví, že něco takového existuje, a ty informace bohužel jsou takto zapadlé. Jde o to, že tady ta formule, ten vzorec toho profesora nebo toho doktora Lee se stal velmi jednoduchým a elegantním řešením pro širokou sféru makroekonomických transakcí po celém světě, a to po dobu 5 let. Tady tento Leeho vzorec, nevím, jestli tam ještě na to monitoruje pořád, ten obrázek,
ano,
ten vzorec,
dát, ano, je tam.
Se také stal známým jako takzvaná Gaussova spona. Nebo lépe řečeno funkce Gaussovy spony. Geometrický koncept Gaussovy spony jsem ti poslal, to je takový ten obrázek,
ano,
barevný.
Ano, to tam.
Ano,
pyramida, ano, modro-fialová, ano.
S tím, že tady tato funkce Gaussovy spony v návaznosti na ten Leeho vzorec byla pro makroekonomii, pro spekulanty a pro tady ty manipulátory v těch bankovních domech a na těch burzách velice pozitivním, jednoznačně pozitivním průlomem, neboť tvořila jakousi finanční technologii, která dovolovala spouštět poměrně velká komplexní rizika v rámci finančních ekonomických transakcí, ale s tím, že tato rizika byla prostřednictvím tady tohoto modelu propočitatelná, takzvaně propočitatelná, čili v té době všichni měli za to, že ano, jdu do rizika v rámci té a té ohromné gigantické transakce, ale do propočitatelného rizika s tím, že vím, jak ta transakce dopadne a hlavně predikčně, jak bude se dál vyvíjet, jak se dál budou vyvíjet, nebo jak se dál bude vyvíjet ten tok financí v rámci té transakce v můj prospěch, nebo v prospěch toho konkrétního bankovního domu. Tady ta Leeho formule, ta Gaussova spona, tím pádem umožnila obchodníkům prodávat obrovské množství zcela nových cenných papírů a rozšířila takzvané finanční trhy na nepředstavitelnou úroveň, do naprosto nepředstavitelné úrovně. Ten model způsobil totální boom tady v těch makroekonomických oblastech. A samozřejmě Leeho metoda, formulovaná nebo sformovaná prostřednictvím toho matematického výrazu, byla postupně přijata prakticky všemi investory na Wall Streetu, ale možná budeme překvapeni všichni, ale i ratingovými agenturami a různými regulačními orgány, právě v regulační orgány v oblasti ekonomiky nebo v oblasti makroekonomických aktivit. A to trvalo 5 let a pak najednou z ničeho nic ten model se totálně rozpadl. Nejdřív se začaly kolem roku 2006 až 2007 se začaly objevovat v celém tom systému trhliny, kdy finanční trhy se začali chovat zcela nepředvídatelným způsobem, začali se chovat rozhodně ne tak, jak předvídal, nebo jak nechovali se v souladu s tím Leeho vzorcem. To znamená, všichni ti, kteří spoléhali na ten Leeho vzorec, se dostali do velice svízelné situace, neboť všechny ty okolnosti se jim začaly ty aktivity v tom bankovnictví a v tom ekonomickém a finančním trhu se začaly těm bankovním domům vymýkat z ruky. Mm-hmm. A celé to prasklo v tom roce 2008, kdy v podstatě ta globální ekonomická krize pohltila stovky miliard, možná biliony dolarů a způsobila naprosto fatální dopady v mnoha dalších oblastech našeho světa a vůbec lidského společenství jako takového. A teď bychom si měli říct něco blíž o tom, co vlastně způsobilo to finanční zhroucení v tom roce 2008 a jak k tomu došlo. Celý ten klíč, ten velice důležitý klíč, spočívá ve slově korelace. Je potřeba si uvědomit, že makroekonomika je o tisíce různých proměnných, které se dynamickým způsobem neustále pohybují, mění v uzavřeném ekonomickém systému. Já jsem dlouho přemýšlel na příkladu, prostřednictvím kterého bych tady ten výraz korelace a tu situaci a význam toho výrazu korelace v té makroekonomice a tady v tom, o čem hovořím, tak jsem dlouho přemýšlel o nějakém příkladu, na kterým bych to posluchačům přednesl. Až nakonec mě něco napadlo, ale nevím, jestli to bude úplně tedy odpovídající, jestli to bude stačit, ale doufám, že ano, doufám, že posluchači to na tom příkladu pochopí. Představte si, že máte holčičku, která se třeba jmenuje Janička. No. A tady ta Janička chodí do základní školy. Otázka zní, jaká je pravděpodobnost, že se rodiče tady té Janičky tady tento rok, v tomto letošním roce, rozvedou. Jaká je pravděpodobnost? A prostřednictvím určitého modelu zjistíme, že ta pravděpodobnost je 5%. Další otázka. Jaká je pravděpodobnost, že tady ta Janička, zase mluvíme o té holčice, která chodí do základní školy, dostane vši. Obecně dostane vši. A opět se dostaneme k nějakým 5%. A jaká je pravděpodobnost, že ta sama Janička uklouzne nebo uvidí, lépe řečeno, že učitel, když je ve škole, uklouzne na banánové slupce, na slupce od banánu. Ta pravděpodobnost je taky zhruba těch 5%. A jaká je pravděpodobnost, že Janička bude nejlepší v gramatice, ve třídě, do které chodí? No, ta pravděpodobnost bude také 5% zhruba. No a teď, pokud by investoři, kteří obchodují s cennými papíry, založili šance na těch aspektech, které jsem zmínil v souvislosti s Janičkou, pak by veškerý obchod nebo veškerá transakce měla víceméně stejnou hodnotu. Mm-hmm. No a teď ale se stane něco velice důležitého, protože máme Janičku, která chodí do konkrétní třídy a teď budeme mít druhou dívku, která se bude jmenovat Alenka. A Alenka sedí ve třídě vedle Janičky. A teď opět dám několik důležitých příkladů. Jestliže u Janičky dojde k tomu, že se její rodiče rozvedou v letošním roce, jaká je pravděpodobnost, že u Alenky se ty rodiče rozvedou také v tomto roce. A opět se dostaneme k 5% zhruba. To znamená, korelační koeficient je blízký nule, těch 5%. Ale pokud Janíčka dostane vši, tak jaká je šance, že Alenka, která sedí vedle Janíčky, dostane také vši? A v tu chvíli už ale nebudeme hovořit o 5%, nebo pravděpodobnost se nám zvýší na 50%. Což znamená, že vzájemný vztah se blíží pásmovému indexu, korelačnímu pásmovému indexu, který je označen jako 0,5. A teď, pokud Janíčka uvidí, že učitel uklouzne na banánové slupce ve třídě, jak velká je šance, že to samé uvidí Alenka, která sedí vedle Janíčky. A teď zjistíme, že ta pravděpodobnost je skutečně velmi vysoká a může mít hodnotu třeba 95%. Což znamená, že korelační index je velmi blízko jedničce, číslu 1. A teď jiný příklad. Pokud Janíčka bude nejlepší v prvopisu ve třídě, jaká je šance, že nejlepší bude Alenka v té samé třídě? Nulová. 0%, protože
dvě nejlepší.
A tudíž korelační index se dostává do negativní hodnoty a oficiálně označen jako minus 1. Tak, a teď. Investoři v oblasti makroekonomiky, respektive investoři, kteří obchodují s cennými papíry, tak pracují přesně s podobnými korelačními indexy. To znamená, oni pracují přesně s hodnotami rizik a hodnotami šancí, které se ale neustále různě pohybují a proměňují. Jenomže tady v tomto případě není ve hře a Janíčka a Alenka, ale tisíce nebo dokonce miliony různých jedinců a tisíce různých korelačních nebo korelovaných podmínek, různých korelačních faktorů, jako jsou ceny energií, stavební náklady na bydlení, kreditní aspekty a tak dále, a tak dále. Těch věcí jsou skutečně tisíce. No a teď si představte, že za normálních okolností by ten makroekonom sedící v tom bankovním domě musel tady ty tisíce různých proměnných řešit podobným způsobem, tak jak jsme to řešili na příkladu, nebo dělali na příkladu ty Alenky a Janičky. No to je naprosto nemožná práce, naprosto šílená práce. A teď si představte, že na přelomu toho 21. a 20. století přišel Xavier Reilly s formulí, která toto všechno vyřešila. Protože vy jste do této formule pouze dosadili sumu určitých hodnot a problém se vyřešil. Na konci, na druhé straně vám z toho vyběhla nějaká míra pravděpodobnosti, rizika nebo úspěchu v rámci dané transakce. Ano? Takže to je jedna stránka mince. Jenomže ve skutečnosti, když se na to podíváme úplně z jiného pohledu, jakoby nyní, v současné době, tak zjistíme, že tady celá ta hra kolem té matematické formule byla ve skutečnosti velice chytře vybudována na zdánlivě pevných základech, ale ve skutečnosti to byla zbraň hromadného ničení toho nejhrubšího zrna a nejtvrdšího kalibru. Na první pohled formule doktora Xaviera Lee byla, naříkám na první pohled, cestou ze slepé uličky tady pro ty makroekonomické manipulátory. Ale ve skutečnosti se stalo něco úplně opačného. Jak už jsem naznačil a jak už jsem řekl, tady ta formule doktora Lee byla velice rychle začala používat jako jednoduchý matematický standard například v Wall Streetu, ale používali ho i různé jiné makroekonomické a finanční úřady a systémy a instituce, jako ratingové agentury a tak dále. A bylo celé to kolem toho vzorce bylo považováno za takový jakýsi geniální způsob, jak modelovat výchozí vztah v rámci nějakého procesu, aniž by muselo být přihlíženo k historicky daným údajům nebo k historicky daným faktům nebo k historicky daným informacím v rámci nějakého finančního mechanismu. No a to právě byl ten kámen úrazu, který spustil potom po několika letech velmi fatální řetězovou reakci. Stalo se to, že makroekonomický trh začal používat, nebo ta oblast makroekonomiky začala používat ty bankovní domy, začaly používat tržní údaje o cenách nástrojů, které jsou známé jako takzvané swapové úvěrové selhání. A teď já si nejsem jist, jestli posluchači ví, co to znamená. Takže já teďkonc tady uvedu několik takových důležitých definic, které je dobré si zapamatovat. Takže nejprve k té sponě. Hovořili jsme o takzvané Gaussové sponě, ale těch spon je celá řada typů, například Archimedova spona, a používají se ne samozřejmě jenom v ekonomice, ale ty jiné prvky se používají ve fyzice především, v různých oblastích fyziky. Obecně řečeno je spona v teorii pravděpodobnosti a statistiky více rozměrné nebo více dimenzionální, dalo by se říci, rozdělení pravděpodobnosti na dílčí segmenty, které jaksi dohromady tvoří nějaký ucelený pohled na faktor rizika nebo faktor naopak zhodnocení. Tady ty spony se používají především při práci mezi takzvanými proměnnými ukazateli nebo náhodně proměnnými ukazateli. V našem případě jsou to makroekonomické ukazatele makroekonomického charakteru. To znamená, že tady tyto spony, nebo tady ten faktor, ten matematický faktor spony, byl často široce využíván, nebo snad ještě i je, v takzvaném kvantitativním finančnictví, neboli v modelech kvantitativního finančnictví, tak v důsledku toho, nebo prostřednictvím kterého se minimalizovaly rizika a naopak optimalizovaly se portfolia různých aplikací. Tady ta Leeova matematická formule je pak spojena s takzvanou Gaussovou sponou, která, jak už jsem řekl, v tom našem příběhu hraje velmi důležitou roli. Je zajímavé, že ten Xavier Li sám v roce 2005 na jednom ze sympozií řekl, že jen velmi málo lidí je schopno pochopit podstatu jeho modelu. To je takové dost zvláštní vyjádření v kontextu toho, že ten jeho model, ta jeho formule byla používána prakticky všemi makroekonomy v západním světě. Prostě, jo. A všemi těmi výraznými nebo největšími bankovními ústavy. Další výraz, se kterým se budeme setkávat v těch následujících informacích, je zkrátka CDO, neboli Collateralized Debt Obligation. V překladu to znamená něco jako zajištěná dluhová obligace. Tady ta zajištěná dluhová obligace v podstatě patřila mezi takzvané moderní finanční a úvěrové deriváty. CDO je v podstatě cenný papír, emitovaný na základě nějakého podkladového aktiva, které je zdroje výnosu plynoucích ze samotné držby CDO. Další termín, se kterým se budeme zde setkávat, je CDOC. CDOC jsou cenné papíry s různou úrovní stáří, s úroky a splátkami jistiny plynoucí z cash flow konkrétního podkladového portfolia dluhových instrumentů. Většinou se v portfoliu nachází dluhopisy, půjčky, hypotéky, které banka pak zkombinuje, nebo různě kombinuje, a vytváří tak takzvané podkladové aktivum pro emitované CDO, tedy ty zajištěné dluhové obligace. CDOC se emitují pak ve skupinách takzvaných tranších. To je to CDOC. A pak je CDC, což další termín, se kterým budeme pracovat, což je Credit Default Swap, neboli swap úvěrového selhání. To je to, o čem jsem před chvilinkou hovořil. V českém překladu by to bylo asi výměna nesplaceného úvěru, jo, nebo pojištění proti nesplacení nějakého dluhopisu. Takzvaný úvěrový derivát, který slouží k přenosu úvěrového rizika z jedné skupiny, z jednoho subjektu na jiný subjekt. Takže strana, která koupila kontrakt CDC, se chce zajistit proti riziku úvěrového selhání podkladového aktiva, například nějakého dluhopisu. Na druhé straně prodávající se zavazuje uhradit ztrátu v případě zmíněného selhání. Za tuto ochranu si prodávající strana pak nechává platit určitou prémii. CDC kontrakty jsou pak často přirovnávány jakoby k pojištění, ale od klasického pojištění jsou tady v podstatě, tuším, tři základní rozdíly. Za prvé, prodávající strana nemusí být regulována, naproti tomu regulace pojišťoven je poměrně hodně vysoká. Za druhé, kupující strana nemusí vlastnit podkladové aktivum, jež je zatížené úvěrovým rizikem. Z toho vyplývá, že kupující se může v uvozovce zajistit proti úvěrovému riziku, kterému není vystaven. To znamená, u pojištění se může pojistit pouze vůči rizikům. U klasického pojištění se můžeme pojistit pouze vůči rizikům, který jsme vystaveni, samozřejmě. Že? To je ten rozdíl. A za třetí, CDC kontrakty jsou obvykle, pokud vím, v účetnictví vykazovány svou tržní hodnotou, která se samozřejmě v čase mění. A v důsledku té světové finanční krize v tom roce 2008 začaly být CDC považován, nebo ten systém CDC považován za systémové riziko pro ekonomiku, zejména proto, že původní netransparentní výměny dluhopisů a prakticky nulová regulace vedly k dominovému efektu a k finálnímu bankrotu celého řetězce věřitelů. Mnozí ekonomové, ale v podstatě i politici v současné době viní právě CDC ze zhoršení dopadu finanční krize. Typickým příkladem například může být Řecko. A zatím vším stála tady ta Leeho formule. Pořád se k tomu chci vracet. Jo? Tady ten Leehův vzorec, protože to bude mít v tom našem dalším povídání velmi důležitý dopad. Takže, když to teď přenesu dál, tak pokud jste investor, máte v podstatě dnes na výběr buď půjčit přímo vypůjčitelům nebo prodat investorům výměnu nesplaceného úvěru. pojištění proti stejným vypůjčovatelům, kteří nesplácí. V obou případech získáte pravidelný příjem. To jest platby z úroku nebo platby z pojištění. A v obou případech ale přijdete o hodně peněz, pokud vypůjčitel nebude platit včas. Návratnost v obou strategiích je v podstatě téměř identická, ale protože lze každému vypůjčiteli prodat neomezené množství výměn nesplacených úvěrů, zásoba výměn tak není omezená, nebo zásoba výměn není omezena tak, jako například zásoba dluhopisů. A proto, aby trh se CDC, tedy výměna toho úvěrového selhání, mohl velmi rychle růst. A to byla situace právě v tom období před rokem 2008. A i když výměny úvěrového selhání byly relativně nové, když se objevil ta formule toho Xavier Lee, brzy se staly podstatně dominantnějším a likvidnějším trhem než klasické dluhopisy, na kterých byly původně založeny. Tak, a teď to celé zase přenesu trošičku dál a podíváme se na záležitosti nebo na informace, které se týkají konkrétně toho našeho doktora Lee, Xaviera Lee, který je autorem té matematické formule, protože za chvilinku to začne být nesmírně zajímavé a posluchači a čtenáři si začnou dávat do souvislosti všechny ty informace postupně, o kterých jsem před chvilinkou hovořil. Jenom bych tady chtěl pro přesnost uvést pár čísel. Ano. Právě ve vztahu k trhům se CDO a CDC. Na konci roku 2001 existovaly nebo se výše swapů úvěrového selhání pohybovala zhruba na úrovni 920 miliard dolarů, ale k konci roku 2007 vyletěla tato hodnota na 62 bilionů dolarů. Za pouhých 6 let. Ano. Na trhu CDO v roce 2000 činil objem 275 miliard dolarů a v roce 2006 vzrostl na 4,7 bilionů dolarů. A za tím vším, za touto exponencí stála ta matematická formule, ta zbraň hromadného ničení, kterou vymyslel Číňan doktor David Xavier Lee. A dáme si teď z písničku a po písničce si o tomto člověku povíme něco více.
Krátkou písničku dáme, ano, protože už máme po čtvrt, takže já dám Petra Spáleného.
Jasná a teplá, jak tvá hebká tvář. Zbývá už jenom pár chvil, než vzbudí tě sluneční zář. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádherný. Tenhle kraj rád, snad čím dál tím víc, pohladím tvý zlatý vlasy, i slunce se chystá ti říct. Koukej, nad Blaníkem svítá, den novej nás vítá, bude nádherný. Je stejný jako ty, vstávej, ať ho nezmeškáš, je vzácnější než klenoty. Koukej,
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, jak jsem se tady dozvěděl, tak tu méně zajímavou část takových těch definic a takových těch zajímavostí kolem toho máme za sebou. A teď bychom měli přijít k tomu, co to vlastně všechno způsobilo a co za tím všem stojí. Ono se vám to možná jevilo jako dost takové nudné nebo takové náročné, ale Jarda uznal, že to tak je, prý tomu i rozumí, což jako já čumím jako blázen, ale v pořádku. Já bych to viděl mnohem jednodušejš, ale dobře, Jardo, pokračuj dál, říkal si, že to teď bude zajímavý a podle toho, co si nastínil, tak asi opravdu, co z toho vyplývá, bude fakt zajímavé. Tak prosím.
No, já jsem říkal, že nevím, jestli to bude čtenáře, teda diváky zajímat, jako jo.
Já jsem čekal, že to bude úplně z jiného soudku, no, že to bude
trochu jinak. Já jsem potřeboval jakoby objasnit ty procesy a ty modely, které tam vlastně fungují a které nastartovaly, jakoby, které byly jakoby spouštěčem, ale které byly prostředkem té krize. Přičem spouštěčem byla ta formule toho doktora Lee, jo, Xaviera. No jo, ale ono v tom roce 2008 se spustila ta ekonomická krize a doktor Lee vzal Kramla. Prostě doktor Lee v tichosti a potichu opustil Kanadu a přestěhoval se a vrátil se do Číny. Konkrétně do Pekingu, kde okamžitě dostal místo ředitele oddělení řízení rizik pro celou Čínu. V rámci instituce, která se jmenuje International Capital Corporation. Ale to není, to samo o sobě vyvolává poměrně dost znepokojivé tušení. Ano. Tušení, které záhy přeroste v jistotu. Když si připomeneme, že to právě byl tady ten vynález doktora Lee, který v podstatě v letech 2000 až 2006 s vyvrcholením v roce 2008 spustil tu globální ekonomickou krizi.
Já ještě, jestli bych mohl, je tu dotaz, já jsem taky říkal, ten vzorec, co jsi mi poslal, tak ten nebyl vidět celý. A teď už tady píšou dva posluchači, že nebyl vidět celý, kde ho může na netě vidět. Já nevím, jak se jmenuje teda, jestli to má nějaký
V podstatě to souvisí s Gaussovou sponou. Takže ten vzorec, když by si zadali Gaussova spona, tak by se měli tady k tomu vzorci dostat. A nebo to zkus nějak zmenšit, jestli to půjde.
Nejde. Ono to je poslaný, když to zmenším, tak se to zmenší tak, že to nejde prostě.
Takže
to je poslaný bez těch začátku a hlavně bez konce.
To mě mrzí. Nicméně budeme pokračovat, jak říkám, Gaussova spona, jo, v navaznosti na Gaussovu sponu a tam se k tomu, anebo ať si zadají přímo na Wikipedii, tuším, tam to je taky doktor Xavier nebo doktor X. Lee a tam je o něm nějaké povídání, určitě bude a tam by ten vzorec se měl také objevit.
X. Lee jako Lee, ano, no.
Lee. L a měkké I. Lee.
Jenom tak to, jo, já myslím.
Ano, to Lee bude mít nesmírně důležitou, bude hrát nesmírně důležitou roli. Aha. David X. Lee. David Xavier Lee. A teď se vrátíme k tomu Davidovi Lee. On se v roce 2008 nenápadně vytratil z západního světa, z oblasti Kanady a vrátil se zpátky do Číny, jak už jsem řekl, kde dostal teda vynikající pozici ředitele oddělení řízení rizik, makroekonomických rizik pro celou Čínu v rámci instituce, která se nazývá International Capital Corporation. Mm-hmm. Ale to není zase ještě zdaleka všechno. Jak už jsem předeslal v úvodu, doktor Lee jaksi se poměrně hodně často stěhoval z jednoho do jiného bankovního domu. On prostě v souvislosti s ním zaznamenáváme mnoho profesních pohybů a pozic, kterými prošel v Kanadě a ve Spojených státech. Znova zopakuji. Nejdříve začal pracovat pro Canadian Imperial Bank of Commerce v roce 1997. Pardon, já se omlouvám.
Je to pravda.
Odtud se pak přestěhoval do Berkeley v roce 2004. A v tu dobu už byl jeho matematický vzorec v podstatě notoricky známý v kontextu s tou Gaussovou sponou. Ano. A teď, v té době, kdy se ten jeho vzorec začal mohutně používat, stal se naprosto bombou pro ty manipulátory ekonomické, prostě geniálním nástrojem, tak v té době ten Lee pracoval stále ještě pořád v té Canadian Imperial Bank of Commerce. Ano. To pro nás je také poměrně hodně důležité. A než budu pokračovat dál, tak bych chtěl říct pár slov právě k tomu příjmení Lee. My tady v České republice, podobně ve Spojených státech, používáme jméno a příjmení. Takže jméno je jako první v pořadí a příjmení je jako druhé. Například Pavel Hlávka nebo ano. Jaroslav Chvátal. Ovšem v Číně to mají naopak. Jako první je příjmení a jako druhé je jméno. Jedno a nebo vícemen. Ano. Samozřejmě u nás v republice bude existovat určitě velké množství Hlávků různých. A Pavle...
Ještě Chvátalu.
No, Chvátalu také docela, ale Hlávků bude určitě víc.
Ne.
A asi mi dá za pravdu, že ne každý Hlávka je s tebou příbuzný, že?
Tak.
Stejně tak, jako ne každý Chvátal zrovna musí být příbuzný se mnou. To platí zase, jak v České republice, na Slovensku, tak to platí v Kanadě a platí to i v Americe a v podstatě to platí i v Číně, ale s jednou velmi významnou výjimkou. A teď to je to podstatné. V čínské kultuře totiž od nepaměti lidé se stejným příjmením bez ohledu na to, zda existují krevní vazby, jako, nebo ne, jako pokrevní příbuzenstvo, nebo ne, jsou podle čínských tradic považovány za jedince, které pocházejí ze stejné takzvané, ze stejné prarodiny, neboli ze stejného klanu. Takže dva jakoby čínští lidé se stejným příjmením se na jedné straně považují jakoby za dva naprosto rozdílné jedince se stejným příjmením, ale na druhé straně se považují jakoby za jedince, které spojuje jedna velká prehistorická rodina nebo rod, anebo určitý klan, v rámci kterého se šířily určité zvyky, zvyklosti, ale i zdvořilostní specifika. A tento přístup se dodržuje do současné doby. Ano. A tady toto je pro nás nesmírně důležité, protože když si všimnete, tak doktor David Xavier má příjmení Li a pracoval, nebo respektive byl zaměstnán u kanadské Imperial Bank of Commerce, ano, která je velice známá, nebo se velmi proslavila s obchodováním s cennými papíry a s obchodováním s cennými papíry přes jiného člověka, který se jmenuje Kai Xing Li. Kai Xing Li. Jedná se o Číňana a velmi výrazného Číňana. Jsi tam, Pavle?
Ano, jsem, samozřejmě.
Pořád, jo? Aby se ano, ano, ano. Protože teď jsou důležité informace, ano. Budou probíhat. Takže Kai Xing Li, neboli Li Kai Xing po našem. Kdo to ve skutečnosti je? co to je za člověka? Tady ten člověk je jedním z nejznámějších hongkongských miliardářů, který spolu se svými syny Viktorem a Richardem stáli za velmi významnými vládními příspěvky a v rámci kterých pomáhali při přechodu Hongkongu z britské korunní kolonie zpět pod čínskou jurisdikci. Finanční říše Li Kai-chinga se ve skutečnosti táhne přes celou Asii v rámci ohromného množství různých mediálních a finančních trhů. Ale co je ještě důležitější, je, že ten samý Li Ching Kai, nebo Li Kai-ching, stál v čele čínské instituce, která se nazývá China International Trust a Investment Corporation, ve kterém po roce 2008 začal pracovat náš vynálezce David X. Li, Xavier Li. A tady ten China International Trust a Investment Corporation se proslavili mimo jiné také tím, že se stali pilířem, nebo byli pilířem, a možná stále jsou pilířem, čínského zahraničního obchodu se Západem a zejména se Spojenými státy americkými a s Kanadou.
Mm-hmm.
Ano. A teď další důležitá věc. Ve chvíli, kdy doktor David Li opustil kanadskou Imperial Bank of Commerce v roce 2004, tak miliardář Li Kai-ching náhle prodal svůj podíl v této bance.
Mm-hmm.
Prakticky ve stejnou dobu.
Ano.
Ano. A teď se dostáváme k dalším zajímavým věcem. A tou zajímavou skutečností je klan Li v Číně. Mimochodem, nevím, jestli v současné době, anebo jestli to byl předešlý prezident Číny, se jmenoval také Li. Totiž klan Li, neboli klan Liu, je jeden z historicky nejmocnějších klanů, čínských nejmocnějších klanů, který kdy existoval. V součástí tohoto klanu Liu byl i známý císař Li Chuanxiu, který před 2000 lety vládl v oblasti pozdější britské Kolumbie. Navíc tady ta rodina nebo rodová dynastie Li založila, se stala tvůrcem, já to jinak nazvu, tady ta kasta, neboli ten klan Liu, založil velice známou dynastii Tang, která ovládla Čínu v letech 618 až 906 našeho letopočtu. Ale to, co je pro nás nejzásadnější v tom celém kontextu těch informací, které zde podávám, je to, že klan Liu byl od nepaměti vždycky zapojen do finančních machinací nejvyššího kalibru.
Ano.
Ano. A to už v dobách císaře Li Chuanxua a v dobách starověké dynastie Tang. V současné době se nám tedy objevují tři velmi důležité křížové vztahy. Za prvé, tu máme starý a velmi vlivný čínský klan, který velkou měrou si vždy podílel na politice a finančnictví v Číně, a to už v rané čínské historii. Za druhé, tento stejný rod, nebo tento stejný klan, je do těch samých činností zapojen i v současné době.
Mm-hmm.
A za třetí, jeden člen tohoto klanu vyvinul matematický model, matematický vzorec, který vedl k současnému ekonomickému zhroucení západního světa. Ve chvíli, kdy tato zhroucení začíná být objektivní v roce 2008, se tento člověk náhle vrací do Číny a dostává velmi lukrativní místo, velmi lukrativní umístění v naprosto klíčové instituci, která se zabývá zhodnocováním ekonomických rizik, ale na úrovni Číny jako republiky, jako celého státu, na té nejvyšší úrovni. K čemu směřuju a k čemu tyto informace vedou? Tyto informace směřují k tomu, že doktor Xavier Li byl ve skutečnosti člověk, který byl povolán členy jednoho velmi starobylého klanu, který v současné době ve skutečnosti vládne v Číně jako šedá eminence. Samozřejmě máme tam komunistickou stranu Číny, nebo jak oni to nazývají. Nevím, jak to tam dneska nazývají. Ale to je něco podobného jako Trump v Americe. Trump v Americe prezident. Americký prezident je nástroj. Ano. Ve skutečnosti vládnou určité síly a určité frakce, které stojí mimo objektivní dosah, který stojí mimo objektivní činitele a ukazatele politické hry, která se hraje. A podobně tomu i na druhé straně světa. Akorát, že na druhé straně světa jsou to starobylé císařské rodiny, ať už hovoříme o Japonsku, anebo takzvané starobylé rodové klany, ať už hovoříme, a v tom případě hovoříme o Číně. A to všechno směřuje k tomu, že ekonomická krize, která se nastartovala nebo objektivně propukla v roce 2008, byla důsledek perfektně promyšleného a dlouhodobě plánovaného manévru ze strany Číny v rámci globální ekonomické války. Mm-hmm. Byl to manévr, který si kladl za cíl výrazným způsobem oslabit makroekonomické systémy západního světa, v návaznosti především na anglosaské provincie, které do té doby byly pod vládou rodu Morganů, Rockefellerů a Rothschildů. A teď v souvislosti s Rothschildem řeknu další zajímavou věc. Byl to Rothschild, který vždy, to se zjistilo až dodatečně, tajně obchodoval s nebo teprve dodatečně se zjistili transakce, které probíhaly a jakési spojení v rámci vzájemné spolupráce, které probíhalo mezi rodinou Rothschildů a čínským miliardářem Lai Kai Singhem, o kterém jsem před chvilinkou hovořil. A byl to ten samý Rothschild, který, teď to řeknu lidově, vybrakoval fyzické zlato v mnoha bankovních domech, bankovních ústavech ve Spojených státech, včetně texaské pevnosti. Teď mi vypadlo, pomož mi, Pavle.
Já tak tam nevím teď.
No, to je ta, ježiš.
Texaská pevnost. Jo, jak je tam to zlato. Jasně, ano. Jasně, ale taky si nespomenu teď.
No, teď
si dneska nespomenu. Mám nějak úplně.
Ale posluchači budou určitě vědět. Jo? Takže určitě. On v podstatě vybrakoval fyzické zlato a odstěhoval se ze Spojených států, přesídl ze Spojených států. Kdy se to stalo? V roce 2008. Mm-hmm. A kam se přestěhoval ten, ten Rothschild? Do Hongkongu.
Ha?
A čím se vykoupil? Tím fyzickým zlatem. A komu se vykoupil? Klanuli. To všechno zapadá do sebe. To všechno spolu úzce souvisí.
Ano.
Já bych tě teď poprosil o další obrázek. Ano. Je to vlastně, já jsem to na počítači, ano. Jsem to vytvořil takový seznam.
Ten seznam, ano, už to tam spolu.
Tady těch tady významných představitelů klanuli.
Ano.
Nevím, jestli už je to na obrazovce.
Už to tam je, hned po Rothschildovi to tam šoupám. Ano, už je to tam, můžeš povídat, můžeš tak. To komentovat.
Vy jste měli v rámci rádia rozhovor, tuším, s Fritzem Sprengmajerem.
Ano, tak
jsi. Tak se ho zeptejte.
Pardon, nakonec nebyl. Nakonec nebyl. Nebyl.
To je škoda.
Nakonec nebyl.
Ale kdyby byl třeba někdy v budoucnosti, tak se ho optejte na čínský klan Li. A on vám k tomu řekne svoje, protože právě tady ten Fritz Sprengmajer je jeden z několika výzkumníků, kteří se zabývají problematikou, která se týká propojení starobylého rodového klanu Li na tajnou zločinnou organizaci, kterou asi budou naši posluchači a diváci znát, a která se jmenuje Triáda.
Mm-hmm.
Ve skutečnosti Triáda je něco jako napůl mafie, jako takový kříženec, něco mezi mafií a zednáři. Nebo něco na způsob lože P2 ve Vatikánu. Je to velmi, ta triáda je velmi mocná, v podstatě velmi mocný šlahoun, který řídí a ovládá politiku a ekonomiku v Číně. A teď v tom seznamu máme tato jména. Li Chaitang je a vždycky byl zakladatelem a hlavním lídrem tady tohoto šlahounu. Li Hsien je šéfem pro kanton Čich.
Mm-hmm.
Li Xiu Kang je lídrem pro kanton Hainan. Li Chang je lídrem pro kanton Honan. Mm-hmm. Li Kaichen je lídrem triády pro kanton Shanghai. Li Lap je lídrem triády pro kanton Guangxi. Li Pingqing je lídrem triády pro kanton Shanghai. Li Xingqin je lídrem triády pro kanton Peking. Li Wenmao je lídrem pro kanton Fanshan. Li Yuanfa je lídrem pro kanton Hainan. Li Choiktuku je lídrem pro kanton Hongkong. Ale pozor, Li Jafar Mach je lídrem pro kanton, respektive pro oblast Velká Británie.
Dobře.
Už vám to zapadá do sebe?
Mm-hmm.
Už se vám ta skládačka tam začíná zapadat?
Jasně.
Už víte, proč anglická královna tak vehementně vítala čínského prezidenta Lia?
Mhm.
Při návštěvě, už je to pár let dozadu, ve Velké Británii.
Ano, on tak dlouho není, tak rok, dva, no, víc to
rok,
není.
Dva možná, no, dlouho to, no, nebo, no ano, rok, dva to bude. Jo? Takže, a už asi je nám jasné, proč najednou z ničeho nic a přebírá makroekonomické otěže našeho světa, to lídrovství v rovině té makroekonomiky a toho finančnictví, toho nejvyššího biznesu Čína.
Mm-hmm.
A proč Spojené státy americké, i když ono se to různě jakoby bagatelizuje a různě se to zakrývá a tak dál, začínají mít stále více a více, stále větší ekonomické potíže a problémy.
Mm-hmm.
I když to třeba není vidět zrovna na dolaru jako takovém, na měně jako takové. Naopak, zdá se, jako kdyby dolar sílil. Ale to je velmi zavádějící ukazatel, který vůbec nemá nic společného s reálnou situací, která v těch Spojených státech, po té ekonomické stránce, která v těch Spojených státech v podstatě existuje.
Zvlášť, když mají ten Fort Knox ve státě Kentucky.
Jo,
to je
tak,
ono, prázdný úplně.
Fort Knox, ano, přesně tak.
Děkuji posluchači.
Doplatili na tom potom i Němci a mnozí další, ano, kteří si uložili se státní zlaté rezervy
zpátky
do Spojených států, domění, že tam bude pod perfektní ochranou, a přišli o to. No. Protože jim to zbalil Rothschild a odvezím to do Číny a do Hongkongu. Jo, takže v podstatě, jo, začíná nám to krásně prostě teďkon zapadat do sebe. A to je teprve začátek. Protože to jsme pořád jenom na začátku. To nejlepší teprve přijde v dalším pořadu za týden a tak dále, když bude zájem o toto téma, protože já tady docela svým způsobem trošku riskuju, protože zrovna to, že jsem uvedl ty šéfy těch triád v rámci těch jednotlivých kantonů, tak jsem dlouho zvažoval, zda to mám zveřejnit, tu informaci, nebo ne, ale nakonec jsem se proto rozhodl, protože je to určitá faktická informace, která je prostě naprosto jasně daná. Takže někteří diváci nebo posluchači nemají jasno v tom, co je triáda, tak ať si najdou Wikipedii, nebo prostě ať zalistujou na internetu, určitě na toto téma tam bude celá řada velmi zajímavých informací. No, máme 10:45, já se omlouvám, že tak aspoň pro jednu pro dvě otázky by mohl být prostor, kdyby nějaká teda se vyskytla.
Tak buď lidi poslouchají, anebo jim to není úplně tak nějak, jak bych to řekl, jasný všechno. Já tu nemám prakticky, mám tu nějakou otázku samozřejmě, ale je to k něčemu jinému. A někdo volá po telefonu, tak to hned vezmeme, ano. Hned to vystih. Takže hezký večer, kdo pak nám volá.
Dobrý večer, Martin z Olomouce, jsou ve vysílání?
Ano, ve vysílání jste rovnou, ano.
Jo, tak já sice není to k tématu, ale musím nahlásit, teda jak je objekt odhalení, teda projekt odhalení, tak jsem pozoroval v pátek 10.3., no bylo to tak, já volám z Olomouce, jmenuji se Martin, představil. A bylo to, já jsem šel spát večer v pátek, asi kolem 8 hodiny večer, s tím, že budu stávat brzo ráno do práce. Ale ve 23:35 jsem se probudil, že půjdu otevřít okno, a tak jsem se podíval na oblohu. A normálně to obloha byla zatažená, osvícená měsícem a místy protrhaná. A zaujala mě, jako kdyby tam letěla jako sonda, jako družice normálně, asi takovou podobnou rychlostí, a i tak zářila jako družice. Jenže za chvilku letěl další objekt, neslyšně, v různých formacích, třeba ve třech, jo, ve čtyřech. To trvalo zhruba od těch 11:30 do půlnoci, jo, půl hodiny, jo, lítali ty objekty stejnou rychlostí z jihu na sever, jako proti toku řeky Moravy. Jo. A mezi tím vždycky tam přiletěl, nebo letěl s nima objekt, který byl víc zářící, jako třeba Venuše, když svítí, ale o něco víc, a měnil svou intenzitu, jo, jako měnil intenzitu toho záření, toho světla, takové zlatavé barvy. To světlo se zvyšovalo, snižovalo, pak zhaslo, jako kdyby ten objekt zmizel, ale v zápětí se zase rozsvítilo. A ten objekt odletěl, mezi tím tam byly ty objekty podobné jakoby, když se pozorují družice, ale ve formacích, mezi těma mrakama. Mezi tím jsem volal bráchovi, já bydlím na kraji Olomouce, ten bydlí o ulicu dál, tak ten to viděl taky. Tak jsem volal tatovi, ten bydlí v centru, a neviděl nic. Říkal, že byl zatažený, že tam v tom prostoru nic neviděl. Viděl jsem dole lidi, jak chodí, jenže křičet na ně, podívejte se nahoru, o 11:30 v noci, to chtěl jsem to natočit, ale nakonec jsem to nenatočil. Takže já už kdysi dávno jsem měl takový, viděl jsem objekty různý, takže to mě taky změnilo pohled na svět a tak dál. Určitý jakoby zprávy potom v tom byly, ale to je jako bokem. Takže jako vím přesně, o co jako šlo. Bylo to úplně jasně vidět, nádherný, no bylo to až dojemný, jo, jak prostě letijou, že neletěli někam pro něco a najednou byl jako vidět jedna loď, ale opravdu jako manifestovaně, jako přehlídka letecká prostě na to Olomoucí. Ještě teda jenom takovej poznámku k Olomouci, třeba jsem neslyšel od vás, nebo jestli víte o mystériích Olomouce, jenom dělím takovou nejzajímavější část té Olomouci, že Olomouc je postavená jako centrum, to historicky jako v čísle 8. A to vlastně znázorňuje uvažování mezi vnitřním a vnějším světem. Takže to je třeba o Olomouci, ale mnoho dalších zajímavých věcí o Olomouci. Jako je. Takže to je všechno. Takže děkuju teda za váš čas a budu poslouchat.
Ano, to bylo takový sdělení. Jarda bych tomu určitě něco řekl, ale já tu mám ještě dalšího posluchače, pana Lufta, který určitě díky moc, nashle. Tak, pane Luft, už jste ve vysílání, tak prosím.
Tak, dobrý večer, zdravím Jaroslava Chvátala, vás taky, pane Hlávko. Díky. Mám takový dotaz, tak mi navodilo takovou asociaci, jestli tadyhle to vyústění té činnosti zpočátku tajný, možná nevinný, pana Davida Xavera Lee s tím jeho vzorcem, který byl vlastně takovým hybným momentem pro ten výsledek té krize.
Ano. Ano.
Jestli to byla taky mimo jiné satisfakce za pohnutou historii britské kolonie a Číny v době, kdy Hongkong vlastně vznik a bylo to dost ponižující, protože po dvou prohraných opiových válkách vlastně si usurpovali ne teda získání toho území, ale pronajmutí na 99 let od roku 1898 až do roku 1997 Angličani ten Hongkong a pak podle smluvu museli vrátit zase zpátky pod správu Číny. Tak jestli toto byla taky satisfakce za tadyhle to ponižující jednání od těch Britů na tu Čínu. Takže to je moje otázka, jestli by pan Chvátal se tomu vyjádřil.
Ano, děkuji, pane Luft, za otázku. Velmi dobrá otázka a shoduji se s vámi v tom, a nejen já, že tady tento úder, který byl veden v oblasti, ryze v oblasti ekonomiky nebo makroekonomiky, finančnictví globálního, byl odvetou, mohl být i mimo jiné odvetou, tady za to, o čem jste před chvilinkou hovořil. Navíc zcela určitě to byl naprosto jasné gesto ze strany Číny ve smyslu toho, že nebude rozhodně hrát roli žádného podřízeného hráče v jakémkoliv novém světovém řádu, který by byl řízen nebo pod taktovkou angloamerických politických a ekonomických elit. Tady v tomto ohledu je potřeba říci, že klan Liu je zaprvé klan, jak jsem řekl, s velmi starými a velmi silnými vazbami a velmi pevnými vazbami mezi sebou. Ti lidé prostě mezi sebou udržují velmi silná pouta, jeden za všechny, všichni za jednoho, které sahají tisíce let dozadu. Je to klan, který ovládá vládní mašinérii, vládní establishment čínský a ekonomický, makroekonomický, finanční establishment Číny, čínský. A skrze Čínu, v návaznosti samozřejmě potom skrze Čínu i na další oblasti světa. Za druhé je to klan, který je nejvíc propojen s tajnými společenstvími nebo s tajnými společnostmi uvnitř Číny, v návaznosti na některé z císařských rodin. ale i mimo Čín. To je také potřeba zdůraznit. A tyto tajné společnosti jsou zase jednoznačně spojeny za A s okultními náboženskými aktivitami, za B s kriminálními obchodními organizacemi a s kriminální činností různého charakteru, za C s vraždami, vydíráním, infiltrací státní správy a finančních institucí a podobně. A to nejen v Číně, ale především mimo Čínu. Právě především mimo Čínu. To všechno má účel oslabit ten západní model finančnictví. A za třetí, tady ten klan Liu je jasně spojen tady s tou matematickou formulí v návaznosti na ekonomické a úvěrové aktivity. Tady ten model měl za úkol implikovat skrytý zájem a samozřejmě rozvoj těchto formálně explicitních modelů tak, aby se jako virus rozšířili do bankovních sfér, do bankovních domů, které tvořily ekonomický pilíř západního světa, tak, aby se to potom zhroutilo jako domeček z karet. Ano. Takže za čtvrté, tento celý model je v podstatě zodpovědný za současné ekonomické zhroucení, které ovlivnilo především angloamerické instituce finanční a ekonomické elity typu Morganu, typu Warburgu, typu Rockefelleru. Jediný Rothschild dostal šanci, kterou využil. Ale o tom si budeme povídat zase někdy příště, protože to je ještě na dlouhé vysvětlování.
Dobře. Pane Luft, určitě byste ještě co chtěl, ale já tu mám ještě jeden telefon.
Jenom krátce. Moment, jako je třeba si uvědomit, jak ta Čína si se lečemu během toho 19. a 20. století naučila a systematicky potichu pracovala na tom, aby nakonec takhle vítězila, protože tam speciálně ten Hongkong, tak ona sice jim to pronajala, ale oni tam vytvořili silnou ekonomickou jaksi enklávu, kterou ano. Nakonec v podstatě ta Čína přebrala. Tam těsně předtím, než to měla přebřít zpátky, tak utíkali investoři ze strachu, že ten komunistický režim to tam potom zvrátí, ale úplným opak se stal pravdou. Ano. Po převzetí Číny, tak oni to povolili, dokonce na to udělali smlouvu, že 50 let ještě můžou ten systém kapitalistický tam zachovat a jak je vidět, tak to poběží dál. A oni tím pádem vlastně jim vytvořili silnou ekonomii a vůbec infrastrukturu a všechno v tom Hongkongu, ten západ de facto, a ta Čína dneska z toho profituje, že jo? Je to možné tak brát?
Ano, řekl bych, že ano.
Super, no. Tak jo.
Tak jo, takže děkuji, já se odpojuju a budu poslouchat ještě chvíli.
Díky, naschle. A je tu ještě telefon, Jarda volá, Mencel, tak Jardo v rychlosti ještě.
Zdravím a moje otázka je, oni tam nemají žádný Židy v Číně?
To nevím. Na tuto otázku nejsem schopen odpovědět, jestli jsou
propojení
v Číně nebo nejsou. Těžko říci, asi jo, tak jako tady ta komunita si myslím, že je všude, že? Takže asi bude určitě i v Číně.
A pozadí někde tam schovaná, ano, určitě. Jardo, díky.
Tak jo, jedeme.
Ahoj, měj se krásně. Tak, super. Jardo, krásně jsme to prakticky to. Ještě máme dvě minutky. Jsou tady takové otázky, jestli ještě můžu, nebo jestli se chceš vyjádřit ještě k tomu na ty Olomoucí, tam se na to neměl čas, jestli tam...
Tak já jsem to spíše jako vnímal ne jako otázku, ale jako povídání, jako,
ano, přesně tak.
Jako nám pověděl ten pán, co viděl a tak.
To jsou otázky všechno tady, které mají dlouhé odpovědi a na to my nemáme čas. Takže já bych to pomalu ukončil.
No, ale to, co bych chtěl avizovat a apelovat, tak aby se posluchači vyjádřili, jestli budou chtít, abych pokračoval tady v tomto tématu a rozvinul ho, protože to je teprve začátek celé té mašinérie a celé té záležitosti. Sahá to prostě mnohem, mnohem dál a jsou tam další zajímavé věci v tom. A nebo jestli se mám vrátit potom, tam máme to cestování v čase, lese a tak dále. Já jsem to chtěl ale trošičku obohatit, udělat trošičku nějakou změnu, takže jsem se nakonec teda jakoby pustil tady do tohoto tématu. Tak ať tě napíšou do rádia,
ano,
ať se vyjádří, nebo mě, třeba i na facebookový profil, jestli moment, je to zajímalo a jestli budou chtít ještě další informace v tomto trendu.
Tak a teďko už ještě tady máme jeden telefon. Teď jste ve vysílání teprve, měl jste počkat, takže prosím, rychlosti. Nesmíte poslouchat rádio, ale jenom to, co vám jde z telefonu, takže prosím, reagujte na to, co jde z telefonu.
Tak.
No, tak.
Halo, dobrý den, tady u telefonu Marie. Velice zajímavý pořad, poslouchám ho. Je to osvětlení úžasný a mám takový dotaz. Jestli vytunelování našeho zlata okolo roku 2000 samozřejmě Českou národní bankou neboli Bank of England nesouvisí s tímto případem. Děkuji za odpověď.
Lze v tomto případě vysledovat některé shodné principiální prvky, některé shodné principy. Ano. A já tady na tomhle tématu se budu věnovat někdy v budoucnosti a budu tomu věnovat celý jeden pořad, protože to mi přijde jako také dost zásadní a důležité. Ale ještě není ta úplně správná vhodná doba, já ještě potřebuji chvilku počkat, jo? Takže dobře, proběhnou volby, tak po volbách.
Dobře,
ano.
Tady děkujeme.
Moc děkujeme, nashledanou.
Ano, je tu ještě další dvě reakce na to zhruba. Pane Luft, já už to jako nevemu, už je konec. Na to rozhodně v tomto tématu pokračovat, super, děkuji, píšou tady asi dva lidi. No možná, že někteří se jim to zase líbit nebude, bude to na ně zdá se velmi složité, zatím tady taková reakce není. Akorát, co tady píše jeden posluchač, a to jsme skutečně slíbili, fotky kosmosfér, Jardo.
A jejda, no to je pravda. Tak já si to hned teď píšu. A úplně první věc, Pavle, prosím tě, připomeň mi to.
No,
ne na začátku.
Ten
tak
pravý.
To se teda opravdu omlouvám. Já si to teď jen musím tady napsat, protože
napiš si to,
já bych si to zase bych to pominul.
Já mám teď
velká omluva na závěr.
Ano. Já mám teď hlavu tak přetíženou, že vůbec nic nepamatuju. Dobrý. Tak jo, děkuju všem, děkuju tobě především, Jardo. A
jasně,
těším se příští týden. Nezapomenout na kosmosféry, připomínám.
Nezapomenout na kosmosféry. A já děkuji všem našim posluchačům a divákům za pozornost. Snad to pro vás bylo zajímavé a inspirativní. Mějte se moc a moc hezky, budu se na vás těšit opět za týden a budu rád s vámi sdílet další zajímavé informace. Takže mějte se moc a moc hezky a tobě, Pavle, také přeji do Plzně krásnou dobrou noc.
Aj tobě. A je vidět, že máš opravdu ohromnej rozhled a že se vyznáš skoro ve všem, to je neuvěřitelný. Jardo, ahoj, měj se moc krásně.
Taky, mě se hezky, nasáhnou, mějte se, nasáhnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.